Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын дайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Сұлулық әлемді құтқарады деп бекер айтылмаған. Жалпы табиғат құбылыстарының ішінде ең сұлуы адам дейді екен. Әрине, мұнда адамның тән сұлулығы мен жан сұлулығы қатар меңзелсе керек. Олай болса, жанымызда тәнімізде сұлу бола берсін. Қыран ғана жете алатын биікке алып ұшатын, әншінің көмейінен әуелеген сұлу саздар мен әдемі әндеріміз бізді сұлу дүние бесігінде тербете берсін деген тілекпен. Бағдарламамызды Арай Айдарханның орындауындағы «Сұлусың сен» әнімен бастап кетеміз.
Басылмайды сен үшін сағынышым, әнім менің, жаным менің, сәнім менің. Өзіңді ешбір жанға теңемеймін, бағым өзің, айым өзің.
Жұлдызым. сырлысың сен, сен сырлысың сен, сен сұлусың сен.
Қымбатты тыңдармандар, сіз аңсаған әдемі ән, біз деген керемет әндер бәрі-бәрі осы біздің ән керуен бағдарламасында екенін естен шығармаңыздар. Көңіліңізге ең жақын әуендердің барлығын бізден табалатыныңызға сеніңіз. Олай болса, бағдарламамыздың ендігі кезегін Мөлдірдің орындауындағы сен болған соң әніне береміз. Сапасы сындарлы тыңдарманның рухани тәбетін ашатын. Бару қуаты жоғары әндерді орындап, өзіндік орнын дәп басып тауып жүрген жұлдыздар қауымы музыкалық таланттарын үздіксіз ұштап, тыңдармандарына әр қашанда тамаша әндер сыйлаудан жалыққан емес. Онда жұлдызды әндер қай ортада шырқалып, қай буынның адамдары тыңдаса да тамсанып тыңдайды. Өйткені жұлдызды әндердің жұғымдылығы әрине бөлек. Олай болса, енді Нұржан мен Шоханның орындауындағы Доғар атты тамаша әнге құлақ түріңіздер.
Көрікті күн дидарлым мен саған
Жаным бірақ жауабына Еліктен мұн сұладым сен маған
Доғар, 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 доғар Жанымды қинауыңды Доғар, 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 доғар
Мүмкін болса мені кешкін Кінәлі тек мен емеспін Кінәлі тек мен емеспін Күн сырғады, жыл жылжады Өзгерді біл бұл күні
Ал сен жаным, соның бәрін әлі де жүргендейсің, аңғармай.
Доғар, 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 жанымды қинауыңда. Доғар, 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 доғар.
Жетер болар жаным енді. Жоғалтпа сый мәніңді Жетер болар, доғар, доғар
Мүмкін болса мені кешкін Кетемін деп сенен шештім Мүмкін болса мені кешкін Кінәлі тек мен емеспін Тек менің есім
Доғар, 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 доғар,
Мүмкін болса мені кешкін
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Құрмет күміс көмей ән байқауы.
Қане, өзіңді бір таныстырып жер. Ентігіңді асықпа, ентігіңді басып ал. Ентігіңді
басып ал. Ентігіңді басып ал, асықпа.
Осындай болады. Мына біздің құрпан адамдар осындай болады. Шаршап отырып айтады, жанын беріп отырып айтады. Аға, бүйтіп айта салмаймыз ағасы. Өз жанын беріп, шаршап, ар жағынан асықпай, демінді алып ал. Өзіңді бір таныстырышы мен ағаларға.
Рахмет. Мен қатты тәсілденіп кеттім ағалар.
Өзіңді басып ал.
Е, дұрыс қой енді. Өнер адамның көңілі жұмсақ болады.
Рахмет көпшілікке. Сіздерге көп рахмет. Жарайды, менің атым Әділ Асылқанұлы Санжы облысына Шығанкөл ауылынан келіп отырмын. Ауылдың баласымын. Биыл жасым 29-да үйленгем. Мына үйленгенімнің жөнін айтып кетейін деп, бүгін осыда тұрған жан жарымның туылған күні еді.
Әлі осы орында.
Келді ма?
Келді, отыр.
Қанеке, көрек. Туған күніңізбен.
Туған құтты болсын.
Туған құтты болсын. Мен жылда туылған іштеме алып бере алмаймын. Ол сонымен осы жолы осы әнімді жеткізіп тұрмын әніммен.
Иә, осыдан артық.
Осыдан артық енді қандай көзі бар? Иә.
Өзің ауылда не жұмыс істейсің?
Мен ауылда іштеме кәсіп жоқ.
Жүрміз ғой деген сөз.
Міне,
дүйсенбіден жұмаға дейін бос сием, жексен демалыс енді.
Мына қалай жақсы болған, мына күміс көмей осындай ән байқауын олай ұйыстырғанымыз, көрдіңіздер ме? Міне қаншама осындай біздің қазақтың азаматтары жігіттер мен қыздарына орай болмаған ғой. Мінекей күміс көмейдің арқасында ертең бүтін халық телевизор көргенге шулайды. Бізде де керемет әншілер бар екен ғой, бұлар бұрын неге көрінбеген деген сияқты көптеген сұрақтар болады.
Рахмет, рахмет.
Азамасыңдар, жарайсыңдар.
Сіздер болмасаңыздар, осы қолдаушы ағаларым болмаса, мен бүгін бізде тұрамын деп ойламаймын, осы бет кетіп қаламын деп ойлағанмын.
Осындай ортаны, осындай сахнаны құрметтеп сыйлап, осындай жарысқа келгеніңе рахмет саған, шын көңілден рахмет.
Мені жақсы көретінім сахнада, бір жағынан мындай жаңағы өзің секілді билеп тұрып, жігерлендіріп тұрып, сенде сондай жақсы болды, бірақ кейде асып кеткен жерлеріңде болды. Бізге керегі, халыққа керегі бір жағынан орындау, шығын апаруың керек, енді бір жағы
бейнелеп.
Мына образыңды елге бейнелеуің керек, сонда ғана елді тартасың. Мен де сені өсіп тартқым келіп тұр ғой әзір.
Мына сахнада өзің мынау әніңмен бейнелеу қабілетің өте жақсы екен. Тамаша, жарайды. Енді кәсіптік әнші болмасаң да кейбір кәсіптік әншілерді мықты айтасың.
Рахмет.
Өте жақсы. Өте сезіміңіз, әндегі сезім сондай керемет.
Мен кішкене кезімнен өзімді әнге, осындай бір музыкаға қызықтырған бір ағамыз отыр. Енді өмір деген
ағалар болды сонда.
Ағалар болды, ағалар
болды. Әпекелер деп қосасыз.
Әпекелер бар, әпекелер бар.
Мен ғой қалдым ғой.
Өзің мына өзің көрмесің ғой, арып ішінде бір бейлеп жалғыз қызымыз отырмын деді.
Ағалар дегеннен кейін ағанды.
Өмір үзілді дейсің ғой сонда, иә?
Қалдым ғой. Айта ғой бауырым, өз талғам.
Талғамымды айтсам.
Бері қарап айт, бері қарап.
Қанымды сіздерге қарап.
Ары қарап, ары қарасың қорқады екен. Маған қарап айт, маған қарап.
Қырылдап қырылдап тойларда жексұрын болғам, сонда да жексұрын болсам болайын, осы қаз ғана қам талдаймыз.
Дұрыс қалған.
Әуелі өзіңді құттықтаймын.
Рахмет, рахмет, рахмет.
Ойламадың ау деймін, төрт тәлімгердің бәрі қарайды деп.
Мен осы басталғаны бері ұйықтағаным жоқ қой, дұрыс ұйықтағаным жоқ. Рас, бүгін осындай қатты ұғандым. Өмірімдегі бір өзгеріс болды, рас. Кенжеге келе алмаса менде қатты өкініш болушы еді.
Саған жетіспей тұрғаны тек гитара болды ау деймін.
Дәл айттыңыз. Гитара болса одан да жақсы болушы еді ойлаймын, рас.
Өте тамаша, ендеше алдыңғы жолдарыңа, ендігі жолдарыңа сәттілік тілеймін.
Рахмет, рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Бұрын терме жарыстарына қатынасқан, осы ән жағынан бір бағымды сынап көрейін деп келіп отырмын.
Бұл сізге қиындық тудырмай ма?
Әрине, қиындық тудырады, бірақ та сол сынақтан, сынақ өткелінен өтуге өзімді сынаға алып келіп отырмын.
Өзіңді таныстыра кетсең.
Атым Бақытбек Шәріпұлы. Іле Қазақ автономиялы облыс Құлжа ауданы Борбосын қыстағынан келіп отырмын. Келуіңмен.
Жарайды. Ән кәсібімен шұғылданасың ба?
Ән айтамын, бірақ кәсіп, арнаулы кәсіп оқығаным жоқ. Кәсібім домбыра, күйдің көркемөнер мектебінен домбыра бітіргем.
Әзір сол жерде көркемөнер мектебін істейсің ба, жоқ?
Жоқ. Қазір Құлжа ауданы саяхат мекемесінің үйірмесі бар. Сода ән айтам.
Әдетте домбырамен көп айтып жүресің ғой, деймін.
Домбырамен көп айтам.
Қандай жанрдағы әндерді айтасың әдетте?
Сол халық әндері. Дәстүрге біраз таяйды. Негізінен халықтық дауыста.
Осындай көлемді жарыстарға қатысып көрдің бе бұрын?
Белгілі мынандай үлкен жарыстарға қатынасып көргем жоқ. Облыстағы терме жарыстарына қатынасқым.
Эстрада жарысына бірінші рет қатысып отырсың ба?
Бірінші рет қатынасып отырмын.
Сен осы жерге келерден бұрын мына Күміс Көмей атты осы бағдарламада эстрадағы әнді осындай әншіні іздеп жүргенімізді түсіндің бе?
Ол жағын түсінгем жоқ.
Сенде қазақтық бір сондай әдемі бір дауыс бар. Ол дауыс менде жоқ. Осы дауысың мен. жаңа заманның бір сұлаптағы әндері болады ғой. Соны, соны бұрын орындап көрдің бе сондай әндерді?
Азырақ орындаймын.
Азырақ орындайсың, е?
Даусының көлемі зор екен. Өйткені ар жағында тағы бар сияқты ары қарай.
Дәл айтасыз, одан ар жағы.
Мына кішкене кішкене ғана айтып тұрсыз. Ана өйткені бізде көп әншілер айтады, төмен дауыс әдемі болады, жоғарыға шыққан сайын жіңішке кіріп кетеді дыбыс. Ары қарай жүре алмай тоқтап қалады. Сенің дауысың басталуы қалай? Көтерген жер бәрі бірдей. Ойлаймын, ар жағында керемет. Мен ойлаймын, егер де болып жатса эстрадаға анау Сарыарқаны орындасаң қалай болар екен? Мен білемін, Бекболат Тілеуов қалып Сарыарқаны айтады ғой. Соны анау керемет асқақтаған дауысымен ары қарай жіберетін болсаң, егер де сондай әндерді орындасаң, керемет тамаша болар еді. Әлі талғамың өзіңнен екі ұстаздың қайсын таңдайсың енді?
Рахмет сіздерге. Мен Беке жағаны таңдаймын.
Басқа елдің маңдайына бітпеген тәттілігі таңдайынан кетпеген қазақтың керемет бір дәстүрлі қалғанын орындап шықтың. Менің де жүрегіме жетті. Тәлімгерлеріміздің бағанадан айтқан тәлімін, бағытын есіңе сақтағайсың. Құтты болсын, Бақытбек.
Рахмет.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.